2 Korinta pasal 7. Dulur-dulur, eta janji-janji teh kabeh ditujukeunana ka urang. Kusabab kitu, urang kudu miceun sagala rereged lahir batin, hirup kudu bersih jeung kudu ajrih ka Allah. Muga aranjeun langsar hate narima deui simkuring. Kasasaha ge simkuring can kungsi nyeun salah, ngarugikeun atawa nyokot kauntunganana. Lain nyalahkeun aranjeun ieu mah. Geuning cek simkuring oge bareto, ka aranjeun teh simkuring nyaah. Pae hirup hayang rejeung. Simkuring percaya. Malah agul ku aranjeun teh nepi ka dina kasusah anu kumaha bae oge teu weleh ngarasa regreg, asa kacida bagjana. Basa bareto datang ka Makedoni, mani teu bisa ngaso. Di mana-mana rea anu matak susah, rea anu ngajak cekcok, hate pinuh ku karisi. Tapi Allah anu salawasna sok ngagedekeun hate anu keur leungit harepan, ngagedekeun hate simkuring ku datangna Titus. Ngarasa hegar teh lain ngan ku datangna bae. Tapi oge ku laporanana anu nyaritakeun yen aranjeun kacida matak ngagedekeun hatena. Anjeuna oge geus nyaritakeun yen aranjeun kacida saronona kasimkuring geus ngarasa kaduhung sarta seja ngabelaan kasimkuring. Kusabab kitu simkuring ngarasa tambah bagja. Teu panasaran geus nyieun surat anu eusina nganalangsakeun aranjeun oge. Memang simkuring oge ngarasa sedih sanggeus terang yen mimitina mah aranjeunna langsa ku eta surat. Tapi ayeuna mah simkuring teh bungah. Lain bungah kulantaran geus nganalangsakeun aranjeun. Tapi ku sabab eta kanalangsaan teh geus ngarobah kalakuan aranjeun. Jadi eta kanalangsaan aranjeun teh luyu jeung pangersa Allah. Kulantaran kitu simkuring henteu ngarugikeun naon-naon ka aranjeun. Kanalangsaan oge ari ku Allah dianggo lantaran sangkan urang eling mah matak jamuga, taya ngarugikeunana. Beda deui jeung nalangsa kulantaran nyeri hate, eta mah nungtun kana pae. Pek, inget-inget berkahna aranjeun meunang kana langsaan ti Allah teh. Geuning aranjeun jadi sakitu nyanyana, sakitu sumangetna memener nu salah, jengkel kanu migawe dosa, paur jeng sono kana kahadean sarta teu asa-asa ngahukum anu salahna. Geus tetela nu salah dina eta perkara teh lain aranjeun. Eta sababna nu matak simkuring teu panasaran geus nyuratan kitu. Dan nulis kitu soteh lain ku sabab si anu salah atawa si anu jadi korban kasalahan batur. Tapi pikeun nyaksikeun ka Allah yen perhatian aranjeun ka simkuring saenyana kacida gedena. Tah, eta anu ngareg-regeun hate simkuring teh. Beuki regreg, beuki bungah sanggeus terang yen aranjeun narima Titus sakitu hadena. Ti samemehna oge aranjeun ku simkuring geus dipujikeun ka Titus. Ari heukna aranjeun teu nguciwakeun. Jadi simkuring ngagulkeun aranjeun ka Titus teh aya buktina. Titus mingkin tambah kanyaahna ka aranjeun anu sakitu narimana. Sakitu narurutna kana nasehat-nasehatna, sakitu mika ajrihna. Simkuring bagja aranjeun bisa dipercaya.